Pois é tempo agora, como cada martes, para falar de deportes. En este caso temos que achegarnos a actualidade do balonmán. Esta pasada fin de semana xa lles dábamos os resultados da estrea da primeira nacional masculina en Redondela cos dous equipos locais, a SAR e tamén o Construccións Castro Chapela. Co presidente do equipo de Chapela deste club, o Manuel González Soto, estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, presidente.
Bo día.
Gracias por atendernos. Noraboa por este primeiro partido con triunfo para o Castro Chapela diante do Porriño. Xogaba de Salano no pabellón da Louriña. Sabemos que algo anecdótico, non? Porque é un primeiro partido que dá moita liga por diante, pero supoño que bo, positivo, sobre todo para os ánimos, comezar así, non? Con triunfo.
Bueno, de principio penso que é un bo resultado. Todos pedimos un bo comenzo, porque, bueno, as aspiracións do equipo é quedar entre os dous primeiros, entonces hai que empezar na boa línea, na boa línea, ir xogando ben e ganando partidos.
Con todo, igual costou máis do esperado, non? Porque falamos do Porriño, que ademais é un equipo que viña da autonómica e que supo plantarlle cara tamén, non?
O
Chapela.
O partido estuvo igualado porque, bueno, nos hemos cambiado o equipo, pois hubo dúas ou tres baixas ou alguna máis importante, e o equipo, temos un bo equipo para competir arriba, pero o Porriño nos deu guerra, como non pudo ser de outra forma, hasta o último cuarto de hora. Os últimos 15 minutos xa nos había pasado na Copa Galicia, e, bueno, en canto apretamos, non sei se apretamos ou hemos defendido algo mellor, pois nos hemos ido no marcador.
Pero o importante son os puntos, non? Ese bo resultado, esas boas sensacións, non só polos puntos, sino tamén polo que supón de moral, non? Para os xogadores, porque teñen un ano máis, un obxectivo, como nos decía presidente, moi exixente, non? Non se conseguiu ano pasado a ver desta si vai, non? Que é ese primeiro ou segundo posto para poder optar, non? A fase de ascenso.
Ademais, o ano pasado, o gran problema do Chapela foi que nos campos dos equipos, por exemplo, nos en Rosal se ganou, en Pontevedra foi un partido que perdemos dun gol, onde habría moito que falar, que por certo, xa empezamos a temporada co tema arbitral, que bueno, eu creo que hai parexas que non se merecen pitar esta categoría, e ayer xa nos estrenamos con os árbitros que pitaran o ano pasado en Pontevedra, se deixara moitos que desear. E repito, para mí o ano pasado foi un fracaso total, porque había plantilla, eu creo, que para quedar entre os dous primeiros. E, bueno, este ano, neses campos que perdamos, se perden a Liga, se empezou ganando, que é moi importante.
Pois o ano pasado fomos comentando, non? Como sempre, nos de xeito puntual, semanalmente, con resultados, tamén falando pois co adestrador, con Fran Teixeira, e foi o que aconteceu, non? Moitos resultados que se daban como positivos resultaron malos, e sin embargo, cando xogabades pois con eses equipos, non? Que estaban na parte máis alta da tabua, pois exactamente, si se conseguía gañar, non? A ver si desta volta a situación é mellor, aínda que hubo cambios no equipo, pois hai un gran bloque, non? Que o do pasado ano, o adestrador tamén continua, Fran Teixeira, que leva anos xa co balonmán Chapela. Como foi a pretemporada? Como vedes o equipo para poder,
bueno,
acadar eses obxectivos?
A pretemporada, eu creo que o equipo foi como progresando, hemos ganado todos os partidos, excepto o partido co Teucro, donde se fixo, ainda coa diferencia que hai de categoría, se estuvo aí, hasta últimos cuarto de hora ou tal, o equipo moi ben, ademais eu creo que se ficharon dous, tres xogadores, que, bueno, que nos van a dar xogo, desde un porteiro juvenil, se fichou despois un rapaz que estaba en Pontevedra, o fillo de Luis Orge, Paulo Orge, se fichou a un primer línea que estaba xogando Vargas, e depois se fichou a un pivote, porque o pivote, con todo o dolor de corazón, amigo Iago Cuadrado, marchou para o Cisne, o sea, todo o mundo está con dereito a xogar en categoría superior, e, bueno, e logo se reforzou o equipo con xente da casa, con un porteiro juvenil, tal Anxo, como che digo, se fichou a Pablo, se fichou, bueno, a dous a dos juveniles máis. E bueno, eu creo que temos un equipo para competir.
Para pelexar, non? Por esas dúas primeiras prazas e poder, non? Cando menos optar a fase de ascenso, logo xa se verá o que acontece, non?
É iso mesmo. O sea, as aspiracións en xogar a fase de ascenso é máis. O Chapela mirando o futuro, unha das grandes novedades é que o equipo femenino ten un novo sponsor, que é Rodosa. O equipo de primeira autonómica ten outro que Talleres Ponte Seca, porque senón non se pode subsistir, dado que espero que no concello se cambie o tema de convenios, porque, bueno, eu creo que non vai de acordo o Chapela, sendo unha inquietidad en liga regular o ano pasado, que xogaba fora de Galicia, as diferencias con outros clubs en canto a tema é polo convenio, non é porque lle queda máis simpático o equipo de gobierno a Sarco Chapela. Está feita así o convenio, e o deporte de élite, pois nos en caso de ir á fase de ascender, ou se cambian as normas ou non podríamos xogar arriba, porque o deporte de élite debe ser o único concello, non sei por qué, me quedaron de que iban a estudiar este ano, que a élite non a subvenciona ou non axuda, porque aquí nadie pide que non subvencione, senón que o deporte de élite, igual que en outros concellos, sea subvencionado.
Saber a que ver o que acontece, non? Con ese novo
regulamento
tamén.
Sí, eu creo que o novo concejal de deportes, que non era un problema do concejal, senón era un problema de quen fixa as normas, non, para min que non se han dado cuenta do deporte de élite, deixaron fora de toda a subvención.
Pois un deporte tamén do feminino que falaremos nun minutinho, pero antes, para rematarse co equipo masculino que adestra Fran Teixeira con este Construccións Castro Chapela da Primeira Nacional, estreabades vos no Porriño pasado sábado e este sábado primeiro partido na casa, supoño que importante tamén porque a vosa afección ademais é de bandeira e vai ser diante do Lavadores. Eu supoño que un pabillón ateigado, non? Tanto con público de Chapela como de Vigo.
Eu espero que o pabillón presente o aspecto de outros inicios de temporada e que teñamos unha boa entrada como tal. Espero que veña xente de Lavadores, que se vea un bo espectáculo, e, por suposto, se pode ganar o Chapela, mellor que o Lavadores.
Evidentemente, non está ben, como non podía ser doutra maneira. Un partido que vai ser, lembremos, o sábado, 6:30 da tarde, todos pendentes, non? Da estrea do Chapela na casa. Ademais, un partido con esa rivalidad que ten a maiores, non? Un derbi, pois eso, non? Cos veciños de Vigo, que sempre penso que se vive con outra intensidade, non?
Sí, sí, un partido contra o Lavadores e contra un equipo de Vigo, pois é unha rivalidade sana, pero ao fin e cabo é unha rivalidade. Entonces, donde esperamos pois poder impoñernos e ir sumando para chegar ao final da competición e cumplir por lo menos objetivos que falábamos antes, que non é outro que acudir á fase de ascenso á División do Norte Plata.
Haberá outros derbis de moita intensidade tamén, eses derbis locais coa SAR Plástico Union, da que falaremos tamén ao longo desta temporada. Pero antes de despedilo, presidente, falar tamén dese equipo feminino do Rodosa Chapela, que se nos adiantaba vostede, non? Ese novo sponsor que xusto na primeira xornada de liga, que era este pasado sábado, tiveron xornada de descanso, tocoulles as mozas de Chapela comenzar con esa xornada de descanso, así que será o próximo fin de semana cando empecen, tamén o sábado, neste caso, no pabillón do Carballal. Como se prevé ese estreo? Como están as mozas de Lupo para arrancar a temporada?
O entrenador me dice que está contento co novo plantel que ten e que espera, polo menos, repetir a gran campaña que se fixo o ano pasado. O ano pasado, ademais, na primeira volta estuvamos toda a primeira volta aí xogando entre os dous primeiros puestos. Eu creo que repetir o quinto puesto do ano pasado vai ser o objetivo do equipo. E, bueno, esperamos que alcanzalo.
Este ano tamén, ademais, con derbi no balonmán feminino, porque tamén a Starship Imagen está na mesma categoría. Supoño que iso é un aliciente extra, non? Tanto sí, para os clubs como para os aficionados tamén, non?
Non cabe ninguna duda que o ascender ao SAR, para tanto para eles como para nós, en este caso eu podo falar por nós, que é un aliciente para rapazas e xugar un derbi xa non cos equipos de Vigo, senón con un equipo local como pode ser a SAR, pois a todo lle gusta xogalo.
Pois un aliciente máis para os clubs, un aliciente máis en xeral para o deporte do balonmán aquí en Redondela, non? Que é un deporte sempre con moita presencia e ademais que ten acadado, non? moita relevancia en non só aquí en Redondela, sino en Galicia.
Eu creo que iso tiñen que darse cuenta todos, sobre todo as autoridades locales, que eu non teño nada contra ningún deporte, pero alguien ten que reconocer en este municipio co deporte rei, mal que lle pensen, que o balomán, porque o balomán a Redondela deulle un azar, estamos falando do masculino, na plata, chapela na plata, chapela en Asobal, deulle equipos femeninos azar en Primeira Nacional, cando era unha Primeira Nacional das chavalas, o chapela igual, ahora están os dous equipos na plata. Eu creo que, bueno, fútbol é fútbol, pero donde se escuitou Redondela por aí fora, salvo casos moi excepcionales, foi o balonmano. E depois nos temos que dar cuenta que tanto chapela como asar, asar como chapela, en este caso asar algo máis, ten máis anos co chapela, que debe estar cumplindo os 50, se non os cumpliu, chapela está a punto del. E iso ten un valor que hai que darlle, non digo que sea un respeto de tal, pero le vamos andado algo máis cos demais. Espero que nos respeten, sobre todo pola antigüedad e os logros deste deporte.
Pois evidentemente, non desexar que se trate, non, de da mellor maneira posible o deporte en xeral, pero tamén neste caso o balonmán, que sí, tantos éxitos ten dado a Redondela e no que tanta xente, non, rapaces, nenos, nenas están tamén aí practicando este deporte dende ben pequerrechos, non, que toda a institución o balonmán aquí en Redondela. Moitísimas gracias, presidente, por ter
gracias
estado xe con nós.
Gracias por acordarse do balonmán.
Como a sempre, o noso deber. Moita sorte
gracias
nesta temporada que comeza.
Gracias.